Ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere, de la Praga, Mircea Țicudean. O treime din familiile moldovene depind în mare măsură de banii primiți din străinătate. Experții moldoveni cred că leul va înceta să se mai aprecieze față de dolar și euro în preajma vacanței de vară. Puterea de la Chișinău pune la îndoială relevanța unui raport despre libertatea presei. Și opoziția moldoveană are păreri împărțite despre noul format al prezenței ei la televiziunea națională. În această seară, buletinul de știri este redactat și prezentat de Ilana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a apelat la poliția din regiunea autonomă Jara și la alte structuri armate să depună armele și să nu mai urmeze ordinele liderului local, Aslan Abashidze. Într-un discurs televizat, Saakashvili a mai anunțat că anulează starea de urgență impusă de autoritățile Ajare. Vreau să mă adresez membrilor tuturor unităților armate din Ajara, forțelor de poliție din Ajara. Am ordonat și vă ordon să nu respectați niciun ordin dat de Aslan Abashidze legat de starea de urgență sau reprimarea populației. Declar starea de urgență ilegală și cer poliției să nu respecte acest ordin local, a declarat președintele Georgiei. Pe de altă parte, Parlamentul Georgiei a adoptat astăzi în unanimitate o rezoluție în care cere demisia lui Aslan Abashidze, liderul regiunii autonome. Dacă Abashidze nu va da curs acestei cereri până pe 12 mai, Parlamentul va sprijini decizia președintelui Saakashvili de a dizolva eventual administrația din Ajara și de a organiza alegeri locale anticipate. Pe de altă parte, azi dimineață la Batumi, capitala regiunii Ajara, poliția a intervenit cu forță împotriva studenților care protestau cerând demisia lui Abashidze. Ca urmare a intervenției în forță, cel puțin 40 de persoane au fost internate. În Irak, la Fallujah, situația se calmează, a declarat un comandant american local după săptămâni de ciocniri între rebeli irakieni și forțe americane. Se pare că peste 1000 de militari irakieni au început acum să intre în oraș pentru a asigura securitatea, trupele fiind conduse de generalul irakian Mohammed Latif. La Washington, pe de altă parte, Pentagonul a respins acuzațiile că nu ar fi reacționat cu fermitate la dezvăluirile că prizonierii irakieni au fost maltratați și umiliți de militari americani într-o închisoare din centrul Bagdadului. 6 ofițeri în funcții de comandă au fost admonestați sever, a precizat Pentagonul. Altul a primit o scrisoare de avertisment și 6 militari subordonați acuzați de comiterea abuzurilor sunt acum anchetați penal. Între timp, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senatul American, senatorul John Warner, a declarat: Mi-aș fi dorit și cred că vorbesc în numele colegilor mei ca armata să fi fost mai deschisă sau Ministerul Apărării aflat sub control civil să fi informat Congresul mai devreme, imediat ce au apărut primele informații, adică în ianuarie-februarie. Comisia Senatorială pentru Forțele Armate a deschis o anchetă. La Londra, ministrul britanic al forțelor armate, Adam Ingram, a promis o anchetă foarte serioasă a pozelor, care se pare că arată militari britanici de această dată în curs de a tortura și umili prizonieri irakieni. Un grup de foști diplomați americani au criticat politica președintelui George Bush în Orientul Mijlociu. Este vorba de peste 50 de foști diplomați care au dat publicității la Washington o scrisoare deschisă. Iar Organizația Internațională pentru Apărarea Drepturilor Omului, Amnesty International, a dat publicității un raport astăzi la Bruxelles, în care acuză România de încălcarea drepturilor omului în spitalele de psihiatrie. Pacienții sau cei care ajung în aceste spitale, arată Amnesty International, sunt lipsiți de drepturi. Întregul procedeu de internare este în multe cazuri abuzive. Autorul acestui raport, Ivan Fisher, de la Amnesty International Londra, ne-a declarat:
We have been monitoring the situation in
Am urmărit situația din spitale de psihiatrie timp de mulți ani, un lucru pe care Amnesty l-a urmărit încă din perioada dinainte 1989. Din păcate, în acești 14 ani s-au înregistrat progrese foarte mici. Situația din unele instituții nu este cu nimic mai bună decât era cândva la începutul anilor 90. O constatare foarte tristă, pentru că România a primit multe ajutoare, dar din păcate acele ajutoare nu au fost utilizate cum trebuie, ne-a declarat autorul raportului Amnesty International.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. Fiecare a treia familie din Republica Moldova depinde în mare măsură de banii trimiși acasă de cei plecați la muncă în străinătate. Se arată într-un raport dat astăzi publicității la Chișinău de o asociație neguvernamentală cu sprijinul Organizației Internaționale a Muncii. Detalii de la corespondentul nostru, Vitalie Kondratski.
Potrivit autorilor studiului de la Alianța de Microfinanțare, numărul migranților de muncă din Moldova se ridică la 280.000 de persoane sau aproape 18% din forța activă de muncă. Aceste date sunt confirmate de Departamentul Statistică și Sociologie și contrazic estimările Serviciului de Informații și Securitate, care anunțase anterior despre plecarea a circa 1 milion de moldoveni peste hotare. Coordonatorul național al programului Migrant al Organizației Internaționale a Muncii, Jana Costache.
Statistici nerelevante, asta este ceea ce o să constatați și asta a confirmat încă o dată studiul. Deci se operează cu trei cifre diferite, oficiale fiind circa 250.000, neoficiale fiind circa 800.000 de cetățeni, raportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Faptul care demonstrează lipsa totală a unei capacități instituționale de a efectua managementul corect a migrației forței de muncă. Impacte negative. Domenii economice deja neacoperite. La ora actuală, la Departamentul Migrațiunii sunt depuse peste 7.000 de cereri a solicitanților care doresc să plece peste graniță. Circa 70% din ei, la momentul completării anchetei, au declarat că sunt angajați în câmpul muncii. Lucru care se resimte și în anumite domenii economice. Construcția, domeniul academic.
Autorii studiului susțin că remitențele reprezintă la moment, cităm, sursa cea mai importantă de mijloace financiare externe, iar sumele trimise de peste hotare sunt de câteva ori mai mari decât cele oficiale. Astfel, doar în primele 9 luni ale anului trecut, remitențele au constituit 650 de milioane de dolari, în timp ce guvernul operează cu cifra de 500 de milioane de dolari trimiși pe parcursul întregului an. Potrivit autorilor studiului, cel puțin 55% din bani au fost trimiși prin canale neoficiale și iată cum au fost cheltuite aceste sume în anul 2003, potrivit lui Boris Ghencea, unul dintre autorii studiului.
8,3% din volumul total recepționat a fost alocat rambursării datoriilor. Mulți din ei chiar pleacă tocmai pentru a scăpa de datorii. Pentru consum curat, alimentație, îmbrăcăminte, 21,7%. La compartimentul cheltuieli speciale, achitare de studii, de cure de tratament, de procurare mobilier, animale de casă, reparații capitale, 20%. Inclusiv 4,2% a mers la finanțarea migrației altor membri ai familiei sau acordare de ajutor, investiții pasive, procurarea, construirea de locuințe, autoturisme, cheltuielile pentru nuntă, au fost 22%. Economiile constituie circa 27% și doar 6,5% au fost investiți direct în afaceri.
Studiul Alianței de Microfinanțare arată că veniturile bănești ale familiilor au crescut de 6 ori după migrarea unor membri, de la 279 de lei pe fiecare membru al familiei până la 1745 de lei per capita. Sondajele efectuate în cadrul acestui studiu arată că alegerea țării de destinație depinde în mare măsură de bunăstarea familiei, în Rusia plecând persoane mai nevoiașe, iar în Occident, de exemplu în Italia, persoane relativ înstărite. Genul de muncă prestată peste hotare variază și el în funcție de țara de destinație. În Rusia, moldovenii sunt solicitați la construcții, iar în Italia la menaj casnic. Un specific pentru Republica Moldova este, potrivit studiului, faptul că moldovenii trimit acasă mult mai mulți bani din ceea ce câștigă peste hotare față de migranții din alte țări. Migrația de muncă și cota mică a remitențelor investite în afaceri arată, potrivit autorilor studiului, că spiritul de inițiativă al multor cetățeni este inhibat de diversi factori, cum ar fi accesul insuficient la informație, lipsa infrastructurii, a unui climat investițional favorabil și a justiției independente. Astfel, speranța că migranții moldoveni vor reveni în țară aducând noi cunoștințe nu este justificată, constată Alianța de Microfinanțare. Situația complicându-se prin lipsa unei politici de gestionare a migrației și a remitențelor, ceea ce duce la efecte negative pe termen lung. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Începând de la 1 octombrie 2004, moldovenii se vor putea stabili legal în anumite condiții aici în Cehia. Guvernul de la Praga a inclus Republica Moldova pe lista unor țări, 5 la număr, ai căror cetățeni pot participa la un proiect pilot, prin care cehii încearcă să atragă forțe de muncă nouă și calificate din țări est-europene. Vă vom oferi detalii despre condițiile acestui program, îndată ce le vom obține de la autoritățile Cehiei. Banii trimiși acasă de moldoveni aflați la muncă în străinătate sau remitențele în limbajul finanțiștilor au contribuit alături de alți factori la aprecierea continuă a leului moldovenesc în ultimele zile față de dolarul american și euro. O relatare pe această temă ne propune de la Chișinău Ina Corețchi.
Deși acum câteva săptămâni experții prognozau că dolarul american și euro se vor aprecia față de leul moldovenesc după sărbătorile de Paști, cursul de schimb al acestor valute continuă să scadă, leul atingând cea mai puternică poziție din ultimii 5 ani. Astăzi, casele de schimb valutar cumpărau dolarul cu 10 lei 10 bani, 10 lei 25 de bani, cu peste un leu mai puțin în comparație cu situația de acum o săptămână. Și moneda europeană a scăzut considerabil în raport cu leul moldovenesc, fiind cumpărat astăzi de către casele de schimb valutar în medie cu 12 lei 30 de bani și vândute cu 12 lei 60 de bani. Casele de schimb valutar care au afișat un curs mai favorabil au rămas fără lei încă în prima jumătate a zilei. În opinia experților, aprecierea leului afectează în primul rând pe exportatori și populația care trăiește din banii trimiși de rudele care muncesc în străinătate. Economistul Veaceslav Negruță.
Nu cred că ceea ce se întâmplă cu leu este benefic pentru economie. De fapt, sunt două categorii principale care suferă din cauza aprecierii leului. Este vorba de acei agenți economici care sunt orientați la export și depind de încasările din export. A doua categorie este acea populație care depinde de transferurile de peste hotare.
Potrivit lui Veaceslav Negruță, transferurile din străinătate, pe care le estimează la echivalentul a 7-8 miliarde de lei anual, sunt aproape de două ori mai mari decât fondul de salarizare disponibil pentru populație după impozitare, care este de aproximativ 4 miliarde de lei. În opinia lui Veaceslav Negruță, cursul de schimb al leului față de dolar și euro se va stabiliza în jurul cotațiilor actuale.
Presupun că nu vor fi mari fluctuații în perioada care urmează. Cred că am ajuns nivelul unde leu ar putea să se mai întărească și posibil să avem o perioadă de stabilitate. Un factor care poate amortiza situația e vorba de începerea sezonului de concedii. De regulă, în această perioadă, mai-iunie, crește cererea pentru valută. Respectiv se balancează cererea și oferta de valută pe piață. Factorul ăsta trage în direcție inversă leu.
În pofida aprecierii rapide a leului, Veaceslav Negruță recomandă păstrarea economiilor în moneda în care acestea sunt primite.
Recomandarea mea este foarte simplă. Să ține banii în acea monedă în care obțin veniturile. Dacă primești un venit, un salariu, un lei, bucură-te de asta. Dacă primești transferuri sau eventual și salariu în dolar sau în euro, deci e bine să păstrezi în valuta asta și să nu te arunci la casele de schimb pentru a schimba în lei, deoarece la convertare nu ai decât să pierzi.
La elaborarea bugetului pentru anul curent, guvernul a mizat pe un curs de schimb în medie de 15 lei 20 de bani pentru un dolar american. Aprecierea monedei naționale a determinat executivul să modifice această prognoză până la o medie anuală de 13 lei 50 de bani pentru un dolar. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Libera.
Tot despre bani, dar despre bani pierduți, va fi vorba în relatarea următoare, consacrată unui meeting al deponenților păgubiți, care își continuă efortul de a convinge puterea să-i ajute sau, cum spun ei, să-i repună în drepturi. De la Chișinău, Valeriu Cațer.
Deponenții a nouă instituții bancare și fonduri de investiții, care au falimentat la sfârșitul anilor 90, au constituit o asociație pentru a-și apăra drepturile și au pichetat astăzi sediul Parlamentului. Deși au câștigat sute de procese, deponenții, majoritatea cărora au fost păgubiți de compania financiară Intercapital și băncile Guinea și Banco Sind, nu și-au recuperat banii pe care i-au depus la aceste instituții. Oamenii se consideră înșelați și jefuiți și acuză organele de drept și autoritățile că ar fi în cârdășie cu patronii instituțiilor falimentate și că nu întreprind nimic pentru a-i ajuta să-și recupereze depunerile.
Fură poporul în stânga, fură poporul în dreapta și nu vor să răspundă deloc, deloc în fața poporului care i-a ales. Ce vedem acolo?
După 3 ani de solicitări insistente, președintele Asociației Deponenților Păgubiți, Nestor Samohvalov, a fost invitat ieri în audiență la președintele Vladimir Voronin. Nestor Samohvalov. Pentru mine a fost o întâlnire neașteptată. A fost o simplă audiență care a durat jumătate de oră, timp în care am putut să prezint președintelui fapte. Șeful statului a promis doar că va întreprinde toate măsurile necesare pentru ca toți cei vinovați de această situație să fie trași la răspundere. I-am mulțumit pentru aceasta și i-am spus că banii pot fi totuși găsiți. A mai spus Nestor Samohvalov. Deponenții păgubiți au insistat să se întâlnească toți, în stradă, cu reprezentanții celor 3 grupuri parlamentare. Însă, pe parcursul a 4 ore, cât a durat manifestația, n-au putut să discute decât cu deputatul Iurie Bolboceanu, din fracțiunea Alianței Moldova Noastră, și cu deputatul independent Mihai Petrache. Cel din urmă, care s-a mai ocupat de problemele lor în calitatea sa de consilier al președintelui Petru Lucinski, i-a sfătuit să inițieze o acțiune în instanță împotriva statului.
Este evident vinovăția reprezentanților statului, diferitor instituții ale statului, și desigur că situația în care ei nu pot reuși să execute hotărârile instanțelor judecători și prin care le se recuperează prejudiciul material cauzat, ar urma ca să acționeze și instituțiile respective ale statului în judecată și respectiv se va achita statul în partea de vină care revine nemijlocit statului.
A fost deputatul independent Mihai Petrache. Protestatarii au adoptat în final o rezoluție prin intermediul căreia cer autorităților să se implice direct în rezolvarea problemei lor. Procuratura a inițiat pe parcursul anilor trecuți mai multe dosare penale împotriva unor persoane ce au deținut funcții de conducere în băncile și fondurile falimentate, fără să anunțe însă finalizarea cercetărilor. Oficiali de la Banca Națională au anunțat anterior că cele 2 instituții au restituit deponenților peste 32 de milioane de lei, adică peste 55% din totalul angajamentelor. Băncile ar urma să mai restituie deponenților peste 27 de milioane de lei. O comisie specială a Parlamentului, care a monitorizat în 2002-2003 cauzele falimentării băncilor, a ajuns la concluzia că depunerile nu vor putea fi restituite. Pentru a evita repetarea acestei situații, legislativul a adoptat la sfârșitul anului trecut o lege privind garantarea depozitelor persoanelor fizice, care va intra în vigoare din 2004. Legea nu garantează însă recuperarea depozitelor la băncile deja falimentate. Din Chișinău, Valeriu Cațăr pentru Radio Europa Liberă.
Președinția de la Chișinău a primit cu rezerve un raport internațional pe 2003 care retrograda Moldova din categoria țărilor cu presă parțial liberă în cea a țărilor unde presa nu este liberă. Purtătorul de cuvânt prezidențial, Valeriu Reniță, nu contestă competența organizației Freedom House, autoarea raportului, ci onestitatea și mai ales independența politică a colaboratorilor ei de la Chișinău.
Am mai spus-o și o spun că situația libertății presii în Republica Moldova nu este mai proastă decât acum 3 sau 5 ani. Freedom House, ori alte organizații internaționale, elaborează studii în baza rapoartelor prezentate de unele organizații mass media din Republica Moldova, eventual organizații care sunt ocupate de protecția drepturilor jurnaliștilor. Și de cele mai multe ori, aceste organizații sunt afiliate unor partide de opoziție. Deci, ca să fiu mai explicit, dacă raportul Freedom House a fost făcut în baza rapoartelor Centrului de Jurnalism, Uniunii Jurnaliștilor, eu le consider pe ambele categoric organizații afiliate politic. Și pot în susținere să aduc argumentul că ele au semnat anul trecut declarații politice de rând cu lideri de partid din Republica Moldova. Nu cunosc, din păcate, rapoartele acestor organizații, pentru că nu le-au făcut, mă refer la organizațiile noastre mass media, pentru că nu le-au făcut publice. Dar cât privește Uniunea Jurnaliștilor, ea este mai mult politică decât o componentă a societății civile și pot demonstra lucrul acesta cu creionașul în mână.
Purtătorul de cuvânt prezidențial, Valeriu Reniță. La scurt timp după Freedom House, altă organizație specializată în monitorizarea presei, Reporteri Fără Frontiere, a dat publicității un raport în care sunt menționate la capitolul despre Moldova mai multe îngrădiri ale libertății de expresie. Alexandru Eftode.
Studiul semnat de Reporterii Fără Frontiere începe de la constatarea că Partidul Comuniștilor menține un control strict asupra posturilor naționale de radio și televiziune, chiar dacă a fost adoptată o lege care le transformă în instituții publice. Presa de stat a sprijinit deschis Partidul Comuniștilor și a atacat opoziția în alegerile locale de anul trecut, scrie organizația Reporterii Fără Frontiere și adaugă, între altele, că legea privind combaterea activităților numite extremiste, adoptată de Parlamentul Moldovean, îi forțează pe jurnaliști să practice autocenzura. Studiul relatează despre atacuri psihologice și amenințări la adresa jurnaliștilor, despre presiuni exercitate de putere asupra presei, despre obstrucționarea și hărțuirea unor ziare, posturi de radio și televiziune de către instituții de stat și poliție și despre limitarea accesului la informația de interes public. Un capitol al studiului se referă la situația din regiunea transnistreană și constată că liderul Igor Smirnov controlează cea mai mare parte a presei scrise și audiovizuale și împiedică accesul în Transnistria a publicațiilor care critică administrația de la Tiraspol. Corespondentul din Republica Moldova al organizației Reporterii Fără Frontiere, Nadin Gogu, spune că situația presei din Republica Moldova s-a înrăutățit față de anii precedenți, dar este mai bună decât în alte țări din comunitatea statelor independente.
Este evident că situația s-a schimbat și, din păcate, nu în bine. Raportul din anul 2004 conține mult mai multe cazuri de încălcare a dreptului la informație, de exercitarea presiunilor asupra mass media, de intimidare sau atacuri asupra jurnaliștilor, sunt incluse și acte legislative ale căror prevedere sunt controversate și pun piedici în activitatea jurnaliștilor. Potrivit cărții Libertății Presei în Lume, care este editată de Reporteri Fără Frontiere, Moldova e plasată alături de statele în care situația presii este delicată, adică presa se confruntă cu probleme. Dar dacă am comparat cu statele din CSI, totuși Republica Moldova arată mai bine la capitolul libertatea presii. Pentru că celelalte state CSI pot fi găsite doar în lista statelor în care situația este dificilă și chiar foarte dificilă.
Care este efectul acestor rapoarte anuale întocmite de Reporterii Fără Frontiere și în ce măsură această organizație reușește să apere drepturile jurnaliștilor? Nadin Gogu.
Datorită faptului că Reporterii Fără Frontiere are 100, chiar peste 100 de corespondenți în toată lumea, această organizație mondială urmărește îndeaproape tot ce se întâmplă la capitolul libertatea presiei și atunci când este necesar, vine comunicate de presă și chiar cu demersuri, uneori foarte tranșante, pe numele autorităților, unde în funcție de situații formulează anumite solicitări. Știm că sunt cazuri când autoritățile reacționează și am vrea să credem că și în Republica Moldova autoritățile nu vor rămâne impasibile, să zic așa.
Potrivit Nadinei Gogu, Reporterii Fără Frontiere au trimis în acest an două demersuri autorităților de la Chișinău, prin care au cerut restabilirea licențelor de emisie ale posturilor Radio Antena C și EuroTV și încetarea presiunilor economice asupra săptămânalului Timpul.
Libertatea presei în Republica Moldova a fost și tema principală a dezbaterilor prilejuite de Congresul Uniunii Jurnaliștilor, organizația alcătuită în general din ziariști aflați în opoziție față de actuala putere, relatează de la Chișinău Sergiu Praporșcic.
Congresul Uniunii Jurnaliștilor l-a reales astăzi pe Valeriu Saharneanu în funcția de președinte al Uniunii, care este cea mai reprezentativă organizație de media din Republica Moldova, întrunind 1600 de membri. Delegații la Congresul al 13-lea al Uniunii Jurnaliștilor au adoptat o rezoluție în care se arată că statul, reprezentat de administrația comunistă, a desfășurat o campanie fără precedent de fortificare a presei guvernamentale, transformând-o în mijloc de propagandă și de combatere a adversarilor politici. În opinia membrilor Uniunii Jurnaliștilor, presa de stat, care constituie mai mult de jumătate din potențialul mediatic al Republicii Moldova, este exploatată în interesele unui singur partid, neglijându-se interesele largi ale contribuabililor. Pe de altă parte, delegații la Congres au remarcat că presa independentă este supusă unor presiuni insuportabile din partea statului și a structurilor mafiote. Totodată, jurnaliștii consideră că legislația elaborată și adoptată de partidul de guvernământ nu este racordată la standardele europene din domeniu și poartă un caracter discriminatoriu și ostentativ față de presa independentă. Solicitat de noi, Valeriu Saharneanu, proaspăt reales în funcția de președinte al Uniunii Jurnaliștilor, a declarat că autoritățile ar trebui să contribuie la constituirea unei prese independente.
Autoritățile trebuie să înțeleagă foloasele care le-ar putea avea în urma activității presei independente. Presa independentă, de fapt, ajută cel mai mult, fiindcă arată asupra lucrurilor care sunt puse greșit în acest stat și dezvăluie corupția, dezvăluie flagele care nu pot fi dezvăluite într-o presă aservită. Presa aservită arată doar lucrurile pretins bune, pe când presa independentă este una responsabilă și ar putea ajuta clasa politică care se află la putere ca să îndrepte lucrurile spre bine în societate. Asta se are în vedere atunci când noi lansăm la congrese, la seminare, ideea conlucrării cu statul, cu clasa politică, pentru a o ajuta să-și realizeze platformele care, în campaniile electorale, aceste platforme sunt desăvârșite, sunt pe înțelesul și în interesul populației. Ceea ce se întâmplă pe parcursul realizării mandatului este lucru care dezamăgește și noi am dorit ca clasa politică să se țină de cuvânt, iar presa liberă să fie monitorul ei și să arate asupra metehnilor.
În cadrul lucrărilor Congresului Uniunii Jurnaliștilor s-a discutat despre oportunitatea transformării acestei organizații în una sindicalistă. O decizie definitivă în această problemă ar urma să fie luată în toamnă la una din conferințele organizației. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Într-o zi cu foarte multe evenimente în lumea presei, ziaristul Vasile Butnaru și-a anunțat demisia din Consiliul de Observatori de la Teleradio Moldova, în care reprezenta opoziția parlamentară, invocând faptul că nu a fost consultat când s-a hotărât înlocuirea orei opoziției și orei guvernării cu alte emisiuni, dintre care una, reamintim, Arena, a fost transmisă în premieră aseară. În opinia domnului Butnaru, noua grilă de programe va reduce prezența opoziției la televiziune.
Se propune, de fapt, o grilă care diluează mult prezența opoziției. Eu am propus să se meargă de la ora opoziției, să îi se imprime aceste ore a opoziției, caracterul de discuție în contradictoriu cu prezența puterii și nu iarăși să se facă părtii separate pentru președinție, pentru guvern, pentru administrația publică. Toate argumentele mele s-au lăsit de un perete și mi-am dat seama că devin o piesă de mobilă, ceea ce nu-mi convine.
În vreme ce Vasile Butnaru și alți ziariști de la Chișinău deplâng dispariția orei opoziției, opoziția însă și-are păreri împărțite, așa cum veți auzi în relatarea Linei Grâu.
Deputatul independent Mihai Petrache este de părere că participarea puterii la emisiune aduce mai mult dinamism discuțiilor.
Difuzarea separată a orei opoziției în lipsă de dialog deschis cu reprezentanții guvernării era foarte puțin eficientă. Este un pas înainte, deoarece orice poziție, orice idee și orice critică care o face opoziția în raport cu partidul de guvernământ nu are o dezvoltare finală atunci când lipsește reprezentantul guvernării și nu reacționează respectiv, nu poate aduce imediat contraargumente.
Iată și opinia președintelui grupului parlamentar al Alianței Moldova Noastră, Dumitru Bragheș.
Înlocuirea programelor opoziției cu programa Arena la televiziune națională poate fi privită din două puncte de vedere. Pe de o parte, este vorba despre faptul că noi vom avea posibilitatea totuși să dialogăm, nu să vorbim de unii singuri fără posibilitate de a prezenta și contraargumentele părții care este criticată. Pe de altă parte, bineînțeles că apariția acestui nou program în formatul în care este propus el reduce posibilitățile partidelor, în primul rând, extraparlamentare de opoziție să participe la asemenea dezbateri și inclusiv și a partidelor parlamentare, fiindcă, de fapt, această oră este deja împărțită nu pentru opoziție, dar și cu participarea guvernării.
Dumitru Braghiș consideră că era cu mult mai bine dacă cele două emisiuni erau păstrate, ambele pe post, iar durata dezbaterilor din emisiunea Arena ar fi fost mai mare. La rândul său, președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, ne-a declarat următoarele.
Este vorba de o nouă manevră ordinară a comuniștilor, care urmărește același scop. Un simulacru de deschidere spre societate, care de fapt țintește reducerea timpului rezervat opoziției pentru a-și exprima punctul de vedere asupra modului în care se exercită actul guvernării în Republica Moldova, concomitent menținându-se controlul total asupra instituției publice audiovizualului, manipularea